Wel, dan ni wedi bod yn edrych ar ffrwyth yr ysbryd yn ystod yr wythnosau dwytha. Rydyn ni yn Galatiaid penod 5 ac adnod 22. A pan dan ni'n sôn am waith yr ysbryd glân, dan ni'n gallu meddwl yn hermau rhyw dermau anelwig braidd. Mae llawer iawn o bobl yn deud heddiw bod nhw'n bobl ysbrydol, ond ydych chi'n holi be'n unio mae hyn yn ei olygu? Mae'n sôn yr ddimensiwn arall i fywyd. Mae pobl yn cael rhyw syniad am yr ysbryd glân yn gweithio pan dyn ni'n cael teimladau ac yn y blaen. Rhyw deimladau special. Ac os dyn ni'n cael teimladau special yna, mae hwnna yn, o ie, mae'n amlwg mae gwaith yr ysbryd glân sydd fan yna. Rhyw deimladau yw chlawr y ddaear, rhyw ganu sydd yn rhoi rhyw shivers lawr yng cefn ni ac yn y blaen. Ond mae ffrwyth yr ysbryd yn beth ymarferol, ond beth down to earth. Mae'n beth sy'n effeithio ar yn bywyd ni. Wrth ni edrych ar ffrwyth yr ysbryd y cyntaf, y nodwedd gyntaf oedd cariad. Wrth gwrs mae cariad yn gallu swnio mor aruchel, ond wrth ni fynd trwyddyn nhw, da ni'n sylweddoli, wel na mae hwn yn ymwneud â mywyd i o ddydd i ddydd. Llawenydd. Yw agwedd tuag at fywyd sydd efo rhyw lawenydd yn wylodol yn ymwyd i. Tangnefedd, yng nghanol panic bywyd. A prysurdau bywyd bod gynno ni trangnefedd yn ei bod pethau'n dda rhyngddo ni a y Duw. Trodwytho, oedden ni'n meddwl am oddef garwch neu hir yma, os y stickability yna, y gallu i fynd ymlaen ac i ddal yn addewidion Duw wrth i ni fynd yn blaen. A heno, da ni'n dod at un o'r rhai mwyaf down to earth a mwyaf ymarferol. Caredigrwydd. Dyn ni gyd yn gwybod beth ydy caredigrwydd yn dydyn ni. Dyn ni gyd yn gwybod beth ydy bod yn garedig. Yn yr hen gyfeithiad oedd yn dweud cymwyn asgarwch. A dyn ni gyd yn gwybod beth ydy gwneud cymwyn as. Mae'n rhywbeth hynod o down to earth a rhan o waith yr ysbryd glân ydy'ch gwneud chi a fi yn bobl garedig. Yn llenwi ni efo cymwyn asau. Be ydy'r cymwyn asgarwch yma fel mae'r Beibl yn ei weld? A mae gennau nifer adnodau dwi am sôn amdanyn nhw wrth i ni edrych ar hwn, oherwydd mae'r Beibl yn llawn o gymwyn asgarwch. A'r peth cynta ynglyn â charedigrwydd ydy bod o'i rhywbeth i wneud efo agwedd calon. Bod ni'n bobl efo agwedd arbennig yn calonau ni. Meddyliwch am adnod fel Effesied, penod 4 ac adnod 32. Byddwch yn dirion wrth eich gilydd. Yn dyner eich calon. Yn maddau eich gilydd fel y maddeuodd Duw yng Nghrist i chi. Agwedd calon ydy hwnna, ynddi? Bod yn dirion tuag at eich gilydd. A Paul yn Colosiad yn sôn am y dillad ysbrydol. Dyna ni fod i gwisgo nhw fel petai. Ac ymeno 3 adnod 12 mae ni osod o fel hyn. Am hynny fel athelodigion Duw, sanctad ac anwyl, gwisgwch amdanoch dynerwch calon, y caredigrwydd. Gostyngeidrwydd a ddwynder ac amyneth. Tynerwch calon, bod ni yn ymagweddu'n dyner tuag at ein gilydd a gweld anghenion yn gilydd a mynd ati i geisio helpu yn gilydd. Da ni'n gweld hwn yn arbennig yn Iesu Grist, dydyn ni. Iesu Grist, mae'n edrych ar dyrfa A be ydy agwedd i gael ono? I fe ystyriodd wrthynt am i bod nhw fel defaid hefod ganddynt fi gael. Mae o yn llawn tosturi a mae eisiau gwneud caredigrwydd â nhw. Mae'n dod at unigolyn. A mae'r arglwydd yn tosturio wrth unigolyn. Felly, mae'n agwedd calon. Mae'n agwedd calon sydd yn gwthio'r hunan allan o'r canol. Mae'n agwedd calon sydd yn edrych beth ydy cyflwr pobl eraill, beth ydy angen pobl eraill, sut mae pobl eraill yn teimlo, beth sy'n mynd i fod yn help i bobl eraill. Wrth gwrs, mae'r caredigrwydd yma yn ganlyniad i Dduw yn gweithio yn ein calonau ni. Mae'n rhywbeth sydd yn dilyn Dduw yn gweithio yn ein calonau ni. A mae pob crefydd arall yn gwneud pethau ffordd arall rownd. Mae pob crefydd arall yn gwneud, gnewch chi hyn a hyn am i fydd Dduw'n garedig wrthoch chi. Triwch chi gadw gorchmynion am i fydd Dduw'n garedig wrthoch chi. Os nad ych chi'n gwneud hyn, mae Dduw'n mynd i fod yn ddigtig atoch chi. A dyna oedd yr hen grefyddau, oedden ni'n gweld yn yr hen testament, lle oedden nhw'n ofni, bydden nhw ddim yn cael cynhyaf os nag oedden nhw'n aberthu i'r Duwiau, a bydden nhw ddim yn cael lwc dda ar y taith os nad oedden nhw'n mynd i aberthu i'r Duw arbennig, a'r holl wahanol bethau. A ryw gadw Duw yn hapus oedd crefydd. Ond nid dyna sydd dyn ni'n gallu bod yn garedig. Mae Duw wedi bod yn garedig wrthai, a mod i bod mor ddifrifol o garedig wrthai, dwi wrth y modd felly'n gallu bod yn garedig wrth bobl eraill. Dych chi weithiau, dydych chi, pan dych chi'n edrych ar y rhaglenni teledu, mae dych chi'n cael pobl yn cymryd rhan mewn rhyw cwiz, a maen nhw'n gobeithio ennill rhyw arian mawr. A mae rhywun yn gofyn, os newch chi gael hwn, be ddech chi'n mynd i wneud efo fo? O, wel, mae yna wyliau, a dwi'n mynd i dalu ffwrdd y morgais, neu dwi'n mynd i dalu ffwrdd byled myfyrwyr ac yn y blaen. Ond weithiau, mi gewch chi ambell un, a be maen nhw'n deud ydy, wel, os na i ennill y peth cyntaf dwi eisiau wneud, mae dad a mam di'n hynnal i dros y blynyddo, dwi eisiau talu nôl iddyn nhw, dwi eisiau helpu nhw trwy iddyn nhw falle gael mynd ar wyliau. A mae'r agwedd gwahanol yna. A mae hwnna'n ddarlun gwan, ond on darlun o be ddylai fod wir amdano ni. A Duw wedi bod mor ddifrifol o garedig wrtho ni. Ac am hynny, da ni sylweddoli, wali. Mae gynno ni, da ni, mae pob peth yn eiddo i ni ynghyst, felly gallwn ni fforddio fod yn hael ac yn garedig ac yn drigarog tuag at bobl eraill. Os da chi isio, be ydy caredigrwydd? Ydy cariad Duw yn cael ei dywall fewn i'n calonau ni a cael ei weithio allan yn ymarferol. Love in action. Felly, ydych chi'n darllen mewn llythyrau fel Effesied, yr ail benod ac adnod 7, ydych chi'n darllen fel hyn. Roedd Duw wedi gwneud wedi bod yn garedig i ni er mwyn dangos yn yr oesoedd sydd yn dod gyfoeth di fesur ei ras trwy ei diriondeb i ni yng Nghrist Iesu. Wedi bod yn garedig tuag ato ni er mwyn dangos i'r byd mor gyfoethog ydi i'r ras o gymaint mae wedi roi i ni fel yn bod ni mae wedi bod yn dirion tuag ato ni a mae hwn yn llifo allan i'r byd. Fesur 4, adnod 32, unwaith eto. Byddwch yn dirion wrth eich gilydd, yn dynnu'r eich calon, yn maddau i'ch gilydd, fel y maddeuodd Duw yng Nghrist i chi. Mae Duw wedi maddau i ni, da ni'n maddau i bobl eraill. Mae Duw wedi bod yn garedig tuag ato ni, da ni'n bod yn garedig tuag at bobl eraill. Ne. Pam bod dameg y Samaria Tregarog gymaint o her i ni, ynde? Achos fan ydyn ni'n gweld y dyn yma wedi cael ei glwyfo, wedi cael ei adael yn hanner marw ar y lôn, a mae'n siŵr o farw. A'r her ydy i ni weld anghenion pobl, ac i ni edrych allan, ac i ni ddod a cheisio dangos trigaredd wrthyn nhw. Ac yn y pen draw, da ni'n deud, wel, da ni'm yn gallu yn iawn. Da ni'm yn gallu bod y cymydog da ni isio bod. Da ni'm yn gallu bod yn drigarog fel y symariad yma fel da ni isio bod. A da ni'n sylweddoli bod ni'n dod nôl eto at y ffaith mae ni sydd angen i Dduw fod yn drigarog wrtho ni. Ac wrth i'w drigaredd o ddod ato ni, mae hwn yn llifo allan i rywun arall. Ydyn ni efo'r agwedd calon yma. Chi'n cofio pan o'n i'n mynd trwy hanes yr wth? Chi'n cofio'r pregethau hynny? Chi'n cofio fel ydy'n cychwyn ffwrdd efo rwth a phob Naomi a pob dim wedi mynd o'i le. A mae wedi colli i dau fab, mae wedi colli i gŵr. Mae wedi bod mewn gwlad estro, mae'n penderfynu mewn adre. A mae rwth ag Orpa mynd i fynd efo i, a mae'n perswadio nhw ewch nôl. A mae Orpa mynd nôl. A mae rwth yn garedig wrth Naomi. Mae'n dweud, na, dwi am ddod efo ti. Dwi'n mynd i fod efo ti. Ac yn yr ail bennod, da chi'n gweld i charedigrwydd hi'n ymestyn allan at Naomi. Mae'n gweld bod Naomi jyst neist yn y tynd i galon, methu gwneud yn byd. Mae'r byd ar ben, mae bywyd ar ben, mae Duw wedi troi'n yn erbyn i. Ond mae Ruth yn penderfynu, dwi am fod yn garedig tuag at Naomi. Geith Naomi aros yn y tŷ, mi ai allan, mi ai loffa, mi ai chwilio am ryw fath o fwyd. A wedyn mae'r caredigrwydd yma'n parhau wedyn yn dydy. Cos beth sydd yn digwydd, mae'n mynd i'r maes, a maes Boas ydy. A mi oedd rwth yn Estrones, a mi oedd rwth o Moab gelynion Israel, a mi oedd gan yr Australia bob preswm i ddirmygu a chasau rhain. Ond na, mae Boas yn dangos caredigrwydd tuag at rwth. A mae'n gweld ei hangen hi, mae'n gweld angen Naomi, mae'n deud wrth i, gofala di, tyd i maes i, tyd i ddilyn yng ngweithwyr i, a morynion i, a mae'n deud wrth y gweithwyr, rhowch chydi bach extra fel bod hi'n gallu i bigo fa. A wedyn mae'r caredigrwydd yn ymledu wedyn, mae Naomi'n dechrau cael gobeth. A mae Naomi'n meddwl, sut fedrai fod yn garedig dag at rwth? A mae'n sylweddoli bod Boas yn ddyn o anrhydedd. A mae'n perthyn yn agos ac felly mae Naomi meddwl bod gallai fod yn garedig wrth rwth trwy ffeindio gŵr iddi hi. Lle bod hi jyst yn styc fan yma fo fi ryw rai gweddw heb ddim dyfodol. Ac felly mae hi'n trio trefnu wedyn bod bod Ruth yn gallu mynd at Boas. A pan mae Ruth yn mynd at Boas, mae charedigrwydd hi'n ymestyn allan eto at Naomi, achos mae'n gofyn i Boas nid jyst i fod yn ŵr iddi hi, i roi lled i hi. Mae'n gofyn i Boas nid i feddwl am anrhydedd y teulu Elimelech a Malon a Chilion a Naomi, nid i fod yn Kinsman Redeemer, di'r teitl Saesneg ynddo, neu di fod yn goel, yn gofalu am y teulu. Mae Boas yn dangos y caredigrwydd eto trwy ymgymryd a phob dim mae angen. Dych chi'n edrych ar hanes rwth, a dych chi'n gweld pobl yn bod yn garedig wrth ei gilydd. Ac yn y caredigrwydd yna, bod nhw'n ffeindio cariad Duw tuag at ei gilydd yn dod i'r amlwg. Byddwch chi'n dirion wrth eich gilydd, yn dyner eich calon, yn maddau eich gilydd fel y maddeuodd Duw yng Nghrist. Mae caredigrwydd y maddeuant yn agos iawn, achos y pwynt ydy bod pan mae rhywun wedi gwneud rhywbeth yn enherbyn ni, mae'r awydd yna i beidio bod yn garedig yn ydy. Mae'n rhaid symud i cyfan y maith. Rhaid meddwl, be di angen hwn, be di angen hon? Sut fedrai wneud rhywbeth sy'n mynd i fod yn help ac yn gymorth i hon. Oherwydd mae agwedd calon ydy o. Di o ddim yn dibynnu ar agwedd y person dyn ni bod yn garedi tu atyn nhw. Dyma eto lle mae Cristnogaeth mor wahanol i agweddau eraill. Mor aml, be dyn ni'n glywed ydy bod eisiau ni fod yn garedig i'r bobl sy'n garedig wrtho ni. You scratch my back, I'll scratch yours. Ond ych chi'n cofio be oedd y gwaredwr yn ei ddeud yn y bregeth ar y mynydd. Clywsoch fel y dywedwyd, car dy gymydog a chasad y elyn. Ond rwy fi'n dweud wrthych, carwch eich gelynion, gweddiwch dros yr rhai sy'n eich erlyd, felly fe fyddwch yn blant i'ch tad sydd yn y nefoedd. Oherwydd mae ef yn peri yw hael godi ar y drwg a'r dac yn rhoi glaw i'r cyfiawn a'r anghyfiawn. Os carwch yr ai sy'n eich caru chi, pa wobr sydd eich chi? Ond nid yw hyd yn oed y casgwr trethu'n gwneud cymaint â hynny. Cos cyfarchwch eich cydnabod yn unig, pa ragoriaeth sydd i hynny? Ond nid yw'r cenhedloedd hyd yn oed yn gwneud cymaint â hynny. Felly byddwch chi'n berffaith fel y mae eich tad nefol yn berffaith. Ia, Dyw ddim yn garedig wrtho ni achos bod yn gwybod bydden ni'n garedig wrtho fo. Di Dyw ddim yn llai garedig wrtho ni pan dyn ni'n gwrsgilio rhyw chydig bach. Mae caredigrwydd a gofal a thynerwch Dyw tuag ato ni yn ymestyn beth bynnag dyn ni'n neud. Ac felly pan dyn ni'n delio efo pobl eraill, mae galw ar un ni ystyried, trio rhoi'n hynny yn ei sefyllfa nhw a meddwl tasau ni'n ei sefyllfa nhw, be bydden yng nghalonog i fi, be bydden helpu fi, be bydden gymorth i mi. Oedd yr arglwydd Iesu eto mewn man arall pan oedd yn gweld pobl mewn gwledd yn ymladd ar gyfer cael eistedd yn y lle mwyaf rhydeddus ac yn y blaen. Oedd yn deithio nhw, peidiwch â gwahodd pobl i fewn. Pan dach chi'n neud gwledd, peidiwch â jyst gwahodd y bobl gyfoethog, dach chi'n gwybod sy'n mynd i'ch gwahodd chi'n ôl. Gwahoddwch y clodion, gwahoddwch y rhai sy'n methu talu nôl i chi. Ar awch wledd, iddyn nhw. A pan dyn ni'n gwneud hyn, mae cariad a thrigaredd a charedigrwydd fel hyn yn gwythio allan hunanoldeb. Mae'n gwythio allan cysineb. Mae'n gwythio allan cenfigen ac eiddigedd. Mae'n gwythio allan y pethau eraill yma sydd yn llai tebyg i'r arglwydd Iesu Grist a'r ffordd oedd yr arglwydd Iesu Grist yn ymddwyn. Ydyn ni bobl garedig? Ydyn ni'n bobl sydd yn edrych ar bobl eraill ac yn meddwl, sut fedra i wneud daioni i'r bobl yma? Ffrwyth yr ysbryd yw caredigrwydd. I'ch annog chi, gen i holi, be mae cymwnas garwch yn gallu i gyflawni? Os ydyn ni'n garedig tuag at bobl, be sy'n gallu digwydd? I ddechrau, pan dyn ni'n garedig tuag at bobl, dyn ni'n wynebu'r byd efo natur Dyw i hunan, efo caredigrwydd Dyw i hunan. Chi'n cofio fel nath Iesu Grist ddeud yn y bregeth ar y mynydd, chi di goleuni'r byd, llewyrched felly eich goleuni gen bron dynion, fel y gwelont eich gweithredoedd da chi, ac y gogon eddwn, eich tad o'n sydd yn y nefoedd. Pan da ni'n garedig tuag at bobl, mae pobl yn mynd i gael gweld rhywbeth am Dduw. Ech chi rhywbeth braf i feddwl. Da ni'n meddwl, arglwydd, beth eisiau fi wneud? A os da chi eisiau cael seminar a cael lot o bobl yn y fo dyddiau yma, Gwnewch seminar arweiniad. Sut dyn ni'n gwybod beth yw arweiniad Duw? Wel, mae arweiniad Duw yn aml iawn yn beth mor syml iawn, a mae Duw yn dweud byddwch yn garedig wrth bobl o'ch cwmpas chi. Ar y llaw arall, pan dyn ni ddim yn garedig, pan dyn ni ddim fel hyn, be dyn ni'n dweud wrth bobl am Duw? Dych chi'n cofio Paul yn Rhyfeiniad yr ail benod. Yn y benod gyntaf mod i sôn am yr anniwiol. Yn yr ail benod mod sôn am y bobl grefyddol yr iddewon hynny sydd yn dweud bod dyn ni'n gwybod y gyfraith ag yn y blaen. A Paul yn dweud, dych chi'n gwybod y gyfraith yn dech chi'n ei chadw hi. Ac enw Duw o'ch plegu'r chi a geblu'r ymlith y cenedloedd. A pobl yn edrych arno chi, a mae'n dweud, wel, os mae dyna math o bobl mae Duw wedi greu, dyna math o bobl sydd yn bobl i Duw, da ni'n eisiau ddim byd i wneud efo fo. Ar y llaw arall, mae caredigrwydd ar yn rhan ni yn gallu ennill pobl drosodd yn dydia. Cynta Pedr, yr ail benod ag adnod 12. Byddai'r eich ymarweddiad ymhlith y cenhedloedd mor amlwg o dda, nes y bydd iddyn twy lle mae'n tynawr neu sarhau fel drwg weithredwyr, ogon eddi Duw yn nydd ei ymweliad ar gyfrifyr hyn a welant o'ch gweithredoedd da chi. Chi wragedd, priod, byddwch daros dyngedig eich gwir, ac yna, os oes rhai sy'n anefydd i'r gair, fe'i henillir hwy trwy ymarweddiad ei gwragedd, heb i chi ddeud yr un gair. Os ydych chi'n caredigrwydd chi? Fe'i sôn o'r blaen am Sydney Jones. Oedd hi'n chwaer i hen daid i mi, dwi'n meddwl. Nôl yn yr achau rywle. Yn byw ddim yn bell o'r bala a'i thad yn eglwysiwr mawr ar offeiriad y plwydd gwrs oedd yn arwain yr erlyd ar y Methodistiaid a Sydney i ferch o yn dechrau cael diddordeb ac eisiau mynd at y Methodistiaid a'i thad i dweud, o, pobl ofnadwy ydyn nhw, pobl ddau ddyn, pobl ddiog, pobl ofnadwy. A'r noson gynta oedd hi'n mynd i glywed rhyw bregethwr oedd yn dweud, os eidi fydd y drws di gael erbyn di achos pobl ddiog ydyn nhw. A mi aeth i ad a mae'n dod adre oedd y drws di gael. Bore wedyn, codi'n gynnar ar ôl cysgu'n ysgubar a wedyn mynd at ei gorchwylio. A thrwy ei thystiolaeth hi, tri brawd yn dod i gredu ac yn y diwedd ei thad yn gorfod deud, wel, mae rhaid i mi ddeud, a yr hyn sydd wedi digwydd i hon, mae wedi gwneud hi'n well merch i mi. A mae nath ei thystiolaeth hi ennill drosodd i thad felly. Mae cymwyn asgarwch neu caredigrwydd yn rhannu yn dangos Duw i'r byd. Mae cymwyn asgarwch yn gwneud nwy na dangos Duw i'r byd. Mae cymwyn asgarwch yn galw'r byd i edifeirwch. Dyna mae daioni Duw ni'n neud ynddo. Ti'n cofio yn Rhyfeiniad yr ail benod? Mae daioni Duw yn dy ddewis di edifeirwch. Mae'r ffaith fod Duw yn dda, mi ddylai fo yn tywys ni i edifeirwch. Rhyfeiniad penod 12 ac adnod 19 a 20. Dych chi'n cofio dyma'r benod fawr neu lle mae Paul yn sôn am yr oen hynny'n yn aberth byw sanctedd y derbyniol gan Dduw. A tu a diwedd y benod mae'n dweud, peidiwch am ynnu dial gyfeillion anwyl. Ond rhowch gyfle i'r digofaint dwyfol, fel y mynd ysgrifenedig, my fi piau diel, my fi a dalaf yn ôl, meddwl yr arglwydd. Yn ytrach, os bydd y elynion yn newynnu, rhofwyd iddynt. Os byddant yn sychedu, rhoeddynt beth yw yfed. Os gwnei hyn, byddi'n pentyru marwor poeth ar eu pennau. Be mae'n dweud? Byddi'n pentyru marwor poeth ar eu pennau. Wrth i ti ymateb i'w casineb nhw, wrth i ti ymateb i'w herlyd nhw a'i gwrthwynebiad nhw, efo caredigrwydd, mi fyddi di'n dangos iddyn nhw bod nhw ar y ffordd i golledigeth, bod nhw ar y ffordd yn erbyn Duw. Y ffordd sydd yn arbennig, wel, sydd yn y diwedd, yn arwain i ddistryw. Ac felly byddan nhw, os dyn nhw'n caledu, ie, byddan nhw'n mynd ymlaen i'r dinistr yna. Ond, mae'r posibilrwydd yna bod nhw'n sylweddoli bod nhw ar lwybr anghywir wrth iddyn nhw erlid pobl sydd yn gwneud caredigrwydd trwy'r amser iddyn nhw. A mi fyddan nhw i hynny'n wedyn yn cael eu dwyn i Edifurwch. Dwi'n cofio Pavel a Fiera yn Prag, gweinidog o Ewraig, ag yn ystod blynyddoedd y comynyddion. Oedden nhw yn cael problemau dro ar ôl tro. Ac oedd yna gyfnod i bod yn yr eglwys lle oedd y comynyddion fel sen nhw yr awdurdodau yn ymyryd ac yn ffeindio allan pob math o ryw bethau am beth oedd yn digwydd yn yr eglwys, oedd pob math o anawsterau. A dyma nhw'n ffeindio allan be oedd bod na un dyn oedd yn dod i'w heglwys nhw, oedd o yn bradychu yr cyfrinachau i gyd i'r awdurdodau. Oedd hyn yn anodd iddyn nhw, achos nath Pavel a Fera ddioddau, nath eu plant nhw ddioddau, oedd yr eglwys yn dioddau. Ond oedden nhw'n gwneud caredigrwydd cyson i'r dyn yma. Ac un noson, dyma'r dyn yn troi fyny ar i stepen drws nhw a gofyn am help. Beth ydy digwyddodd yr awdurdodau wedi troi ni erbyn nhw ac oedd o rwan mewn trwbl. Oedd o'n gwybod lle'n droi. Ond oedd yn gwybod byddai Pavel a Fiera yn garedig tuag ato. Felly dyma nhw'n dweud, wel, o reit, gei di aros yma heno. Ond oedden nhw'n ofnus, oedden nhw'n meddwl, mae tric, gallu hwn fod yn tric hyd yn oed. Ar holl noson, oedden nhw yn ddeffro, rhag ofn bod y dyn yma wedi cael ei ddanfon yn gan y comynyddion a bod yn mynd i fod nedrych trwy tyn o'i trwy papurau nhw er mwyn ffeindio rhywbeth fydde fo'n gallu brydychu eto i'r comynyddion. Y bore wedyn, oedd fi ran siarad efo fo yn dweud, pam? Pam bod ti wedi bod mor gahas wrtho ni? A neu wedi gwneud dim byd yn dangos caredigrwydd, ac oedd y dyn methu ateb dim byd. Gathau ffwrdd a nesyn nhw beth i weld o eto. Mae cymwyn asgarwch caredigrwydd yn galw'r byd i Edifeirwch, i droi. A caredigrwydd yn rhan o'n gwasanaeth ni i Dduw, ac mae'n llwyddo gwaith yr arglwydd. Chi'n meddwl am llythyr Paul at Philippiad. Mi oedd Paul yn y carchar pan oedd yn ysgrifennu, a da ni'n gwybod bod Paul wedi wynebu pob math o anawsterau. Ond mi oedd eglwys Philippi wedi bod yn meddwl amdano fo. Ac oedd nhw wedi anfon rhodd iddo fo. A mae'n deud wrthyn nhw yn y llythyr yma yn y bedwaredd ben o'r adnod 10, a mae'n llawenydd mawr yn yr arglwydd i mi fod eich gofal amdana fy nawr o'r diwedd wedi blaguro eto. Rhan hynny roedd y gofal gennych yr amser cyfaddas oedd yn eisiau. Nid fy mod yn dweud hyn am fod arnaf angen, roedd yr wyf wedi dysgu bod yn fodlon beth bynnag fa amgylchiadau. Ac yn y blaen. Ond da gwneithwch wrth rannu a mi fy ngorthrymder. Ni oedden nhw wedi meddwl am Paul, oedden nhw wedi danfon, a meddyliwch am Paul rwan yn gwneud ei waith ac mewn cymaint o drafferthion ar adegau, ac yn sydyn mae yna rhywun yn rhoi rhywbeth, a mae o yn sylweddoli, o mae yna bobl yn cofio amdana i, mae yna bobl yn meddwl, mae yna bobl efo fi yng nghanol hyn i gyd, ac oedd yn galondid iddo fo wrth iddo fo wneud ei waith. Yr oedd fi wedi derbyn fy nhân yn llawn, a mwy na hynny mae gyflawnder ar ôl derbyn trwy law Epaffroditus yr hyn a anfonasoch chi. A mae hynny'n arogl per yn aberth cymeradwy wrth y fodd Duw. Ni wrth i ni fod yn garedig. Da ni'n helpu gwaith Duw. Da ni'n dwy'n gwaith Duw yn ei flaen. Da ni yn llwyddo gwaith Duw. yn Mathew 25, mae'r arglwydd yn sôn yn dydy am bum yng ngharchar ac yn welsach am mi. Be mewn newyn roes eich fwyd i mi, bum hefyd illad, dyma chi roi dillad i mi. Be mewn sychedig roes eich ddiod i mi. Mae'r bobl yn dweud, pryd, da ni'n cofio'i wneud o. Byddwch chi'n garedig ac yn y caredigrwydd yna, byddwch chi'n yngwasanaethu fi, byddwch chi'n llwyddo fy ngwaith i. Felly, o'n i wedi hwn yn anogaeth i ni fod yn garedig wrth yn gilydd. Ond sut fedrwn ni wneud o? Sut fyddwn ni fod yn garedig fel mae Duw isio ni fod? A'r ateb syml ydy fedrwn ni ddim bod mor garedig ag y dylen ni fod. Sa'r un ohono ni yn gallu bod mor garedig ag y dylen ni fod. Da ni'n gallu rhoi i Dduw y gwasanaeth o ddylen ni fod ni roi. Da ni'n gallu rhoi i bobl o'n cwmpas ni y gofal a'r cariad maen nhw angen. Ond di hynny ddim yn golygu bod yna ddim gobaith i ni. Chi'n cofio yr gylynion, yr ysgrifenyddion a'r ffariseid yn dod at yr arglwydd Iesu Grist. A dyma nhw'n gofyn yr arglwydd Iesu Grist. Ddylen ni bod yn talu trethu. Oedden nhw'n trio dal yr arglwydd Iesu wrth gwrs. Achos i ddewon yr oedd y ffaith bod rhifau'n yn ei gormesu nhw ac yn gofyn am drethu, mi oedd hynny yn fradd rywsut. Ac os oedd Iesu'n deud, o'r eich i dalu trethu i Cesar, yna bydden nhw'n gallu deud wrth i ddewon peidiwch yn gwrando ar Iesu. Os di o ddim wir yn un ohono ni. Ar y llaw arall pe bydde fo'n deud na, dyna chi ddim bod yn talu trethu, yna fydden nhw'n gallu mynd i'r Rhyfeiniad a deud, mae hwn yn annog pobl i beidio talu trethu. Ond chi'n cofio ateb yr argodd Iesu. Dyma fo'n gofyn am geiniog. A dyma fo'n deud wrth nhw, neu denarios beth bynnag oedd ganddyn nhw ar y pryd, delw pwy sydd ar hwn. A nhw'n deud delw Cesar. A felly dyma Iesu neud, rhowch chi Cesar, iddo Cesar. Rhowch i Dduw eiddo Dduw. O delw, o llun Cesar ar y tamed o bres. Rhowch hwnnw i Cesar, meddai Iesu. Ond be dych chi, llun be sydd fod arno chi? Llun Dduw, delw pwy sydd arno ni? Delw pwy, delw Iesu Grist sydd fod arno ni? A dyna pam bod caredigrwydd yn ffrwyth yr ysbryd. Mae'r ysbryd glân yn gweithio arno ni ac yn gweithio ynom ni. A dyna pam bod, bod Paul pam yn ysgrifennu at y Corinthiad yn deud fel dwi wedi dyfynnu o'r blaen fan yma. Ar ddiwedd ar ddiwedd penod 3 o ail Corinthiad. Yr ysbryd yw yr arglwydd, a lle mae'r ysbryd yr arglwydd yma'i rhyddid. Ac yr ydym ni gyd heb orchydd ar ein wyneb yn edrych fel mae'n drych ar ogoniant yr arglwydd ac yn cael ein trawsffurfio o ogoniant i ogoniant yn wir lun ohono ef. A gwaith yr arglwydd, yr ysbryd yw hwn. Y ffordd ni ddod yn garedig ydy bod ni yn pwyso ar garedigrwydd Duw. Yn bod ni yn derbyn caredigrwydd Duw. Mae caredigrwydd Duw mor rhyfeddol. Pan oedden ni yn elynion be nath Duw, mi oedd o'n garedig. Mi ddaru fo edrych ar yn cyflwr ni a mi ddaru'n gweld ni yn gwrthryfel. Be allai wneud i'r bobl yma? Allai ddanfon cyfraith iddyn nhw? Nag allai'n ddanfon cyfraith, achos fydd y cyfraith ddim ond yn condemnio'r bobl yma. Fydd o'n dangos iddyn nhw gymaint maen nhw'n methu. Efallai ddanfon angel lawr i roi chydig bach o hwb iddyn nhw. Wel na, achos mae'r angel yn gallu gwneud beth nhw ddim yn gallu gwneud. Mae'r angel yn gallu rhoi i fuddod i mi. Tydyn nhw ddim. Be allai fod i fod yn garedig tuag at y bobl yma? Dwi'n rhoi glaw fel bod y ddaear yn tyfu. Dwi'n rhoi hael. Dwi'n rhoi gwres. Dwi'n rhoi teulu. Dwi'n rhoi cymdeithas iddyn nhw. Ond be allai wir wneud i fod yn garedig? Neu anfon gwaredwr atyn nhw. A mae'n danfon i fab yr argodd Iesu Grist i'n gwaredu ni. A mae'r gwaredwr o mor garedig. Mae'n dangos y ffordd ond mae'n fwy na dangos y ffordd. Mae o yn ffordd. Mae'n gweithredu'r caredigrwydd yma trwy gymryd yn budreddin i gyd oddi arno ni. A dioddau trosto ni. Ar y groes, cof am y cyfiawn Iesu, person mwyaf hardd. Gadewch i'r rhain fynd ymaith, cymerwch fi yn ei lle. Nech chi ryfeddol. Ac wrth i ni dderbyn, wrth i ni fyfyru ar hwnna, derbyn y ffaith fod Crist wedi'n caru ni yn y fath fodd. Fod e'n gwneud ni'n blant iddo fo. Wrth i ni gael yn llenwi efo'r cariad a'r caredigrwydd hwn. Mae hwnna'n effeithio ni, mae'n newid ni. Da ni'n dod yn debyg. Mae'r ysbryd glân yn gweithio yn da ni. Fel yn bod ni'n gweld yn sydyn pobl o bersbectif gwahanol. Da ni'n gweld nhw fel gwrthrych di gofaint Dyw ond i bai bod i gari ar o'n cyrraedd atyn. Da ni'n bod yn glen teg atyn nhw, achos da ni eisiau iddyn nhw osgoi'r digofaint a dod i brofi trigaredd, fel da ni wedi profi trigaredd. A da ni fedrwn ni ddim jyst trwy'n hymdrech yn hynny'n fod yn garedig, yn ddigon caredig. Ond mi fedrwn ni adael i Dduw wneud y gwaith ynddo ni. A pan mae o'n rhoi rhywbeth ar ein calon ydyn ni'n gweld rhyw mewn angen. Mae eisiau ni adael i'r ysbryd wedyn yn symud ni i weithredu caredigrwydd tuag atyn nhw. Delw pwy sydd ar tamed o bres sydd gennych chi yn eich poced. Brenhines y wlad yma. Delw pwy sydd ar eich calon chi. Delw Iesu Grist. Rhwyth yr ysbryd yw caredigrwydd. Byddwch yn garedig i'ch gilydd er mwyn ei enw. Amen.